Minute za okolje.
Koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju so trenutno na najvišji ravni v zadnjih 800 tisoč letih. Po več letih hitre rasti je sicer letos pričakovati rahlo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. A znanstveniki svarijo, da bi govorili o obrnitvi trenda je še veliko prezgodaj. V nadaljevanju današnjih minut za okolje boste slišali tudi, kaj se dogaja na pariški podnebni konferenci. Za dobro celotne hiše, za vse nas in prihodnje generacije so v Parizu potrebni vsi napori za omilitev posledic podnebnih sprememb, prav tako pa napori za boj proti revščini in za človeško dostojanstvo, je dejal papež Frančišek med včerajšnjo molitvijo Angelusa na trgu svetega Petra. Zasedanje v Parizu se je prevesilo v drugi teden. V prvem so bili v ospredju tehnični pogajalci, na katere so leteli očitki o zmedi. Vodja slovenske delegacije v Parizu Uroš Vajgl.
Sam osnovni dokument, ki naj bi se na koncu sprejemal, je krajši od osnutek je krajši kot tisti, s katerim se je začel zasedanje, ampak pri glavnih vprašanjih ostaja odprtih več opcij in število teh opcij se ni bistveno preko preteklega tedna skrajšalo.
Francosko predsedstvo je zdaj zasnovalo nov sistem dela z osrednjo skupino za nadzor napredka in štirimi posvetovalnimi skupinami, ki se posvečajo posamičnim delom sporazuma.
Ko se je pričel ministerski del, v glavni dvorani potekajo nacionalne intervencije, predvsem tistih držav, katerih predsedniki vlad niso spregovorili pretekli teden. Usporedno pa že potekajo po različnih sobah delovne skupine, kjer se išče skupne točke. Zaenkrat to še ni usmerjeno toliko v sam besedila, kot v oblikovanje nekih konceptov, kaj bi glede posameznih tem bilo potrebno doreči. Potem v naslednjih dneh se bo pa tem konceptom poskušal najti še to pravo besedilo, kateremu bi se lahko vseh 195 držav pridružili.
Splošni občutek na konferenci je, da je dela še precej, časa pa malo. Kje so največja razhajanja oziroma najtrši orehi? Vodja slovenske delegacije Uroš Vajgl.
Vse podrobnosti se vrtijo okoli osnovnih vprašanj, kakšen bo dolgoročni cilj, ki bo vključen v ta sporazum, na kakšen način zapisati to, kar nas znanost opozarja, da je treba ohraniti dvig temperatur glede na predindustrijsko dobo na največ 2 stopinje Celzija oziroma celo 1,5 stopinje Celzija. Potem vprašanje pravne narave sporazuma in posameznih elementov, katere so tisti elementi, ki bodo zavezujoči za države in v tem okviru vprašanje diferencijacije, se pravi, kakšne obveznosti sledijo za razviti svet, kakšne za manj razviti svet. Potem je tu vprašanje financ, ki je predvsem strani manj razvitih držav zelo izpostavljeno. Očitki so, da so obljube, ki jih razviti svet daje manj razvitemu, o tem, da bo 100 milijard dolarjev mobiliziranih na letni ravni do leta 2020 in potem, da bo ta znesek naprej še rastu. Očitki so, da je to prepočasno. Debata je potem pa tudi znotraj tega, koliko ali je ta sredstva treba nameniti blaženju podnebnim spremembam ali pa odpravljanju posledic.
Slovenski pogajalec Zoran Kus pa pravi, da smo prehodili že več kot pol poti do učinkovitega podnebnega sporazuma. Prepričan je, da države v Parizu gradijo dobro hišo s trdnimi temelji.
Nov scenarij je naslednji in sicer je ena skupina, ki obravnava v celoti napredek pogajanj. To skupino vodi zunanji minister Francije Fabius in ob tej skupini so še 4 posvetovalne skupine in vsaka izmed teh posvetovalnih skupin obravnava en sklop temeljnih vprašanj, nekako enakovredno razdeljeno na 4 dele in tem posvetovalnim skupinam predsedujeta po 2 ministra iz držav pogodbenic, ki so bili dogovorjeni skupaj s predsedstvom in ti delajo intenzivno v ločenih prostorih in vsak večer se sestaja ta osnovna skupina in pregleda rezultate tekočega dne. Jutri naj bi bil že na mizi torej prvi osnutek po 2 dneh pogajanj in v sredo že nekako tisti dokončni osnutek po scenariju. Upamo, da se bo to zgodilo, da bi potem bil pravno pregledan preveden in potem v petek, kot je že bilo rečeno, tudi dokončno sprejet.
Toliko o utripu iz Pariza. Kot dobro lahko označimo tudi novico, da bo človeštvo letos kljub gospodarski rasti v ozračje izpustilo nekaj manj ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv. Kot so izračunali, se bodo v primerjavi z lanskim letom izpusti zmanjšali za 0,6% na 35,7 milijarde ton ogljikovega dioksida. Možnost statistične napake je sicer velika, razpon napovedi sega od opaznega zmanjšanja izpustov za 1,6% do rahle rasti v višini 0,5%. Znanstveniki so se pri izračunih oprli na podatke o porabi energentov na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, ter o pričakovani gospodarski rasti v preostalem delu sveta. Ključno vlogo pri nadaljnjem gibanju izpustov ogljikovega dioksida bo imela najbolj dinamična država v razvoju – Kitajska. Ta je bila lani z več kot četrtinskim deležem v vseh izpustih njihova največja povzročiteljica. Napovedano zmanjšanje je v veliki meri posledica zmanjšane porabe premoga na Kitajskem v tem letu. Že dolgo je znano, da Kitajska zmanjšuje porabo premoga, a znano je tudi, da je po vsem svetu načrtovanih za 1000 gigavatov termoelektrarn na premog. Da zaenkrat še ni mogoče pričakovati trajnega zmanjševanja izpustov, opozarjajo tudi avtorji raziskave. Globalni izpusti se bi morali spustiti skoraj na nič, da bi dosegli stabilizacijo podnebja. Hvala za pozornost, Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audioarhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.